Desire Tova.
Анализирай това. За тази рубрика сега имаме 15 минути. Знаете, една от любимите ни с Александра Петрова от сайта iTherapy. Който не знае, пак да кажем, iTherapy е сайт за психологическа подкрепа. Всеки един от вас, който има нужда в някакъв момент да изясни някои въпроси за себе си, със себе си и с психолог, може да го направи там, анонимно. И мисля доста ефикасно. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден и на слушателите на Дарик.
За абитуриенти ще сме да си приказваме. Такава
напоследък
идеята,
се за проблеми се говори. Тук винаги общо заето коментираме тежки проблеми, но предвид, че сега май месец приключва, края на май винаги е свързан с един такъв много празничен символизъм, ми се иска да видим другото лице на зрелостниците, нарочно казвам зрелостници, защото обикновено в тези дни твърде много се изписва, изговаря за тяхната визия, за това какво правят, какво не правят, препоръки, насоки, критики, но в крайна сметка това е един период, в който зад тази визия всички тези деца носят съвсем различни послания в себе си, желания и мечти, и обикновено ние целогодишно коментираме и говориме с тинейджери, с зрелостници, всеки има своите проблеми, но това, което искам да кажа, че има и друга визия на абитуренството. И затова мисля днес да говорим.
Да, истина е, че ние тук медиите в последните години много се впуснахме в това да показваме грозотиите, защото тя ги има.
Има ги, да.
Много ги има даже, за съжаление. Ама може би много по-добре е да показваш другото, защото хубаво грозното, като го покажеш, той няма да стане по-малко. Но ако покажеш хубавото, има вероятност, може би да се размножи.
Знаеш ли, много от
тези... Това ли те води?
Да, и всъщност много... Аз защо казах зрелостници? Защото това е един разделител между момента, в който не си взимал самосиндикално решение абсолютно за всичко, и в един момент много от тези момичета и момчета споделят, че едва ли не техния бал е носител на тяхната свобода. Носител на това, че те от тук насетне могат да взимат решения самостоятелно. Тук тази ситуация с техните нагласи по отношение на решения, свобода, движение извън България, извън семейството, е малко пресилена. Това, което искам да кажа, е, че изключително много момичета и момчета мислят, че от тук насетне, след техния бал, те имат огромна свобода. Едните проектират в тази свобода всички свои желания, които са отлагали. Други започват да проектират страховете си в смисъл сега какво точно ще успея да направя от тук насетне. Дали ще ме приемат, дали ще отговоря на очакванията, дали ще мога да съм достатъчно справен с това, което ми предстои като обучение, като реализация. И трети буквално искат да избягат от училището, където са мъчени, тормозени, изживявали са твърде тежки събития. Така че зад това да си абитуриент стоят изключително много решения, дилеми и отговорни.
Зрелостта не идва с последния училищен звънец.
Абсолютно. Ето сега се сещам, че всъщност, ако погледнем назад, исторически във времето, да станеш зрял човек е било свързано с определени ритуали. С това, да речем, да те отделят от племето, да имаш определен период, в който трябва да направиш някакви подвизи и достижения, за да можеш след това да издържиш някакъв изпит, и дори е имало, било е свързано с болка, с някакви отличителни белези, за да може мъжа
някакви
да влезе в обществото на мъжете, жената в обществото на жените. И всъщност, тук това, което ние виждаме с тези рокли, пишни туалети, костюми, автомобили, реално то е нещо като съвременния ритуал, който родителите ти го подаряват по някакъв начин, но това не означава, че децата са абсолютно... им се дава всичко наготово като бъдеще и като зрялост. Много от тези деца, които ние виждаме да викат от автомобилите, с които отиват към балната си вечер. Всъщност още преди 2-3 години са се ориентирали, знаят какво им предстои, къде ще кандидатстват, в каква посока ще тръгнат, и те много рано са определили пътя си. Други от тях се лутат поради страх от грешки. И знаеш ли колко пъти в e-терапи сме имали зрелостници, които буквално са си зрелостници още 2-3 години след бала им. Тоест не могат да вземат решение какво да направят, защото през цялото време се опасяват, че каквото и да направят би било някаква грешка, че от тук насетне всяко едно решение е ултимативно за бъдещето им, и това е изключително стряскащо, защото това, че ти подаряват някакъв бал като увенчаване, като корона на 12 годишни усилия да завършиш началното си образование, казвам начално, защото след това има много други степени, които са по-важни, всъщност е момент, в който ти си заложил изключително много да покриваш очаквания на родители, очаквания на общество, в училищното общество от тебе. И в един момент сам да вземеш решение е доста трудно.
Как да се подпомогне зрелостта? Може би това е
плантата. Да, това ще я да кажа. Именно подаряването на бал няма нищо общо с даването на умения и знания за това как да се изграждаш като зрял човек. Да не забравяме, че това са едни тинейджери, които правят апробация, грубо казано, на това какво работи, какво не работи, отхвърлят моделите, импулсивни са, емоционални са. Цялата тази импулсивност и емоционалност преминава през дори реализирането на приказката, нали, в тези бални одежди на спящата красавица, на пепеляшка, на грозното пате. Усещането, всеки един го е минал по един или друг начин, усещането, че в тази вечер ти си изключително красив, те кара да се чувстваш много силен, много способен, но след това, което са те научили родителите, е много по-важно и децата го осъзнават. Ти ме попита как да се подпомогне. Това е много дълъг процес.
Зрелостта.
Да. Дълъг процес е, и аз започнах да казвам не случайно за това лутане, за ултиматумите, които много от тези зрелостници си поставят. Може би тук разговорите трябва да се водят на няколко нива. Родители и зрелостници и всички близки. Защото много често родителите залагат този ултимативен елемент, който след това присъства във всяко едно решение на децата им. Тоест, трябва да знаят децата, че имат право да правят проба грешка, докато открият собственото признание. Трябва да могат да бъдат насочвани...
Призвание.
Да, призвание. Mm-hmm. Трябва да бъдат насочвани, но не и рамкирани. Защото ако стигнем до една възраст 24-25, и терапи е пълно с такива хора, млади хора, които са изпълнили всички очаквания на родителите си, заминали са някъде в чужбина веднага след техния бал и след покриването на изисквания за влизане в престижен университет, но това не е тяхното желание, не е тяхната специалност, не е техния университет. Изведнъж на 25 години те буксуват, защото нито могат да имат удовлетворение от това, което са учили, и не искат да го довършат, и често една последната им година я влачат по 3-4 години. Нито имат стабилна близост, защото са вложили всички усилия в това да бъдат добри, нито по някакъв начин са удовлетворени от мястото, където се намират. Други пък, както казах, от страха, че всичко е ултимативно, не правят никакви избори и си седят в едно пасивно положение, в което обикновено вкъщи им се казва: хайде ти, няма ли нещо да направиш, няма ли да учиш, няма ли да работиш, но те нищо не могат да правят. И всъщност най-важното е да се даде възможност на тези зрелостници да правят проба-грешка, за да могат да се научат как дори да си прощават сами на себе си грешките и как да се справят с тежките ситуации.
Да се даде възможност. Ето това е важно. Как? Защото, ето, оказваш, че едно такова момиче или момче, което е изпълнило всички очаквания на средата, в един момент се оказва, че е изпълнявало чужди очаквания, mm-hmm, не собствените си, и изпада в психологически ступор, не знае на къде да подхване. Той няма куража да се заеме с нещо, което може да се окаже, не дай си Боже, пък и грешка.
Ами, заемат се, но процеса, докато вземеш реално решение, е дълъг.
Именно, как може така да бъде стимулиран от това той експеримент,
Осъзнаването, че всъщност да направиш крачка
да бъркаш,
встрани,
ако трябва, да, но да опитваш.
Усещането, че да предприемеш крачка встрани, реално не е толкова страшно и няма да бъдеш отхвърлен, няма да бъдеш наказан, е въпрос на практическо случване, т.е. да направиш наистина крачката. Така че в работата ни с тези млади хора, дори с родителите им, които влизат и се оплакват, идеята е точно това. Родителите да могат да задържат напора си да канализират децата и да осъзнаят
да
техните им
какво
желания.
Какво трябва да се прави точно, от детето?
А самите пораснали деца да могат да се престрашат да направят крачката mm-hmm. встрани и да могат да убедят своите родители, защото това е здравостта. Да можеш да станеш до родителя си и въпреки уважението или въпреки конфликта ти да си като равен с него, да можеш да отстояваш идеите си и тогава и самите родители могат да повярват в тебе и ти да им докажеш, че могат да вярват в тебе. Така че се изисква малко повече смелост, малко повече търпение и голяма доза промяна на нагласите.
Uh-huh. И вероятно трябва да се предвиди и малко повече време за този процес. На озряване, на пробване,
да.
Да си намериш мястото, твоето място, а не просто какво да е.
Да,
защото обикновено, още повече в тази среда на криза, на несигурност, много се бърза. Нали? Ти излезеш от училище и веднага трябва да се закачиш за нещо следващо, за да не губиш стабилността.
Точно това ще я
кажа.
А това
може да се окаже, че цял живот...
Да. Много от родителите се страхуват и буквално дават ултиматум за самия бал. Ако ти влезнеш след бала, ще получиш еди какъв си подарък. Тоест, точно това, което ти каза, бързането ограбва, урязва крилата. И понякога не е толкова страшно, ако реалното обучение преди това е преминало през една проба, втора проба, докато се стигне до реалното, в което ще се вложат всички усилия, желания и има истинска мотивация зрелостника. Така че това е много важно.
Алекса, какво ще кажеш за такава една логика? Чували сме го в много родители и в много семейства, защото и децата го приемат така. Като стана на 18 години, тогава ще мога да. И сега ти е рано да правиш еди. Какво си навърши 18 и тогава ще можеш да, или вече да се прибираш не в 10, а в 12. Тоест 18-те години са един някакъв предел, от който нататък вече твоите свободи стават безгранични, но до 18-та година ти си починен.
Много често това и в кабинета сме го чували, но това е една условна граница, която всъщност родителите не искат да разбиват и след като детето стане и на 18, и на 19, много често. И всъщност самия пораснал вече човек трябва да може да утвърди и да промени своите граници. Да не говорим, че действително много от децата чуват това още откакто са на 14-15, в момента в който имат по-активно желание да излизат навън и бързат да пораснат. Залагат едни огромни очаквания от типа, че наистина детето ще направи това, когато стане на 18. Аз съвсем наскоро имах такъв разговор, сега се сещам, докато коментираме с теб. Едно момче буквално така ми каза, аз имам още 3 години. В момента, в който минат тези 3 години, аз вече знам какво ще направя с бизнеса, който имат моите родители. Ще излеза извън България и няма да комуникирам с тях почти по никакъв повод. Тоест, тотално отхвърлен. Толкова много си задържал всичките си желания, емоции, пориви.
Това не помага на зрелостта, тези изкуствени граници да се поставят.
Това
до тук
е
забранено,
крайност.
От тук е разрешено.
Точно така, това е другата крайност и много често се използва като превенция и като едно отбиване на отговорността и възможността да учиш детето си дълго време как се поема неговата лична отговорност. Много по-лесно е да кажеш изчакай, ще дойде време и това ще се случи, отколкото да можеш лека по лека да отпускаш, за да видиш как се справя детето ти, да му гласуваш доверие и да го учиш практически на отговорност, а не да му връчиш отговорността като един пакет опакован, изведнъж, когато стане на 18, и това много рядко се случва. И тогава започват войните.
Да. Добре, Александър Петрова от сайта eTherapy в Анализирай това. Благодаря ти, Алекс.